Niin armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältä, meidän herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Hiljennytään rukouksen. Herra, me kiitämme tuosta kerätystä uhrilahjasta ja pyydämme, että sinä, Herra, sen siunaisit sinun valtakuntasi työhön, sielujen voittamistyöhön. Ja Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Kaikkivaltias pyhä Jumala on ihmeellinen Jumala, joka kuulee meidän rukoukset. Eikä ainoastaan kuule, vaan hän lupaa myöskin vastata. Ja psalmissa 50 on jae 15, joka on aivan kuin tällainen avoin lupaus, mutta jota niin harvoin käytetään hyväksi. Herra sanoo näin: ja avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Minä palaan historiassa taaksepäin noin 70 vuotta. Minä olin silloin vuoden ikäinen, enkä mitään niistä asioista muista, mutta olen kuullut ja olen lukenut historian kirjoista ja muualta, mitä tässä maassa tapahtui kesällä vuonna 1944. Jatkosota oli kestänyt jo 3 vuotta ja kesäkuun 9. päivänä puna-armeija aloitti Kannaksella suurhyökkäyksen tavoitteena Helsinki, Suomen miehittäminen, ja suomalaiset olivat eri mieltä tuosta asiasta. Hyökkäys kuitenkin eteni niin, että kesäkuun 15. päivä, siis vajaa viikko tuon jälkeen, puna-armeija oli edennyt Kannaksella kohti Viipuria useita kymmeniä kilometriä ja oli tuolloin Kannelijärven tasalla. Ja siellä tapahtui jotain aika erikoista. Suomalainen 3. prikaati oli käsketty torjuntaan ja asettumaan puolustuksen Kannelijärven aseman tasalle, mutta prikaati oli myöhässä, koska se oli hätää kuljetettu junakuljetuksin Lapista Sallasta tuonne Karjalan Kannakselle. Prikaatilla oli komentajana eversti Kai Savonjousi, ja hän huomasi, että hän oli myöhässä joukkoineen. Prikaatissa oli semmoinen 2-3 000 suomalaista sotilasta, ja venäläiset panssarivaunut menivät tuon Kannerväinen tasan tasalla läpi suomalaisten puolustuslinjojen, suomalaisten selustaan kohti Viipuria. Panssarivaunuja oli useita kymmeniä, ja prikaatin komentaja tiesi, että hänelle ei ole mitään mahdollisuuksia tukkia tuota rintamassa ollutta 4-5 kilometriä leveää aukkoa. Mutta mitä teki sitten prikaatin komentaja eversti Kai Savonjousi? Hän heittäytyi komentopaikalla polvilleen ja huusi rukoillen elämän Jumalan puoleen: Herra, pelasta Suomen kansa, minun keinot on käytetty. Ei ole panssarin torjuntaa, ei reservejä, ei mitään millä tukkia murtu. 2 tunnin kuluttua lähetti upseeri tuli komentajalle kertomaan, että venäläiset panssarit ovat vetäytyneet omalle puolelleen laukaustakaan ampumatta. Mutta ei siinä kaikki. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli romahtanut ja arkistot sieltä avautuivat, niin suomalainen tutkija tutki myöskin tuota sotahistoriallista tapahtumaa. Ja siellä tapahtui sitten tämän jälkeen sillä tavalla, että sillä alueella oli 3 venäläistä divisioonaa. Divisioonan vahvuus oli semmoinen noin 15 000 miestä ja panssarivaunut ja tykistö päälle. Yksi näistä divisioonista oli asettunut siilipuolustuksen peläten suomalaisten hyökkäystä. Ja kaksi näistä venäläisistä divisioonista hyökkäsivät tuon siilipuolustuksessa olevan venäläisen divisioonan kimppuun niin, että he tappelivat keskenään nämä kolme venäläistä divisioonaa. Vähintään 1000 miestä oli venäläisten tappiot, panssarivaunuja tuhottiin kymmeniä ja tärkeintä oli se, että suomalaiset saivat aikaa järjestellä puolustuksen, kun he, suomalaiset olivat hätää kärsimässä tuon venäläisen hyökkäyksen edessä. Eversti ymmärsi asian sillä tavalla, että Jumala vastasi tuohon rukoukseen. Toki suomalaiset vielä joutuivat perääntymään taaksepäin niin, että Viipuri menetettiin 20. päivä kesäkuuta, mutta hyökkäys pysähtyy kuitenkin Viipurin tälle puolelle Tieharran maastoon. Venäläiset jatkoivat hyökkäystä Viipurin koillispuolella Ihantalan Talin alueelle, mutta se hyökkäys pysäytettiin siihen. Jumala oli meidän kanssamme, sillä eräs Ihantalassa taistelut, siis kesäkuun lopulla 1944 Ihantalassa taistelut, suomalainen mies kertoi erässä lehdessä näin. Pojat näkivät Ihantalan taivaalla suuren valkoisen enkelin, jonka pitkä miekka osoitti itään. Jumala oli tarttunut asioiden kulkuun ja salli Suomen olla olemassa. Siitä on kohta 70 vuotta aikaa tuosta sodasta ja myöskin sen sodan päättymisestä. Jatkosotahan päättyi syyskuussa 1944. Tosin suomalaiset joutuivat vielä sotimaan Lapissa seuraavaan kevääseen saakka. Mutta silloin, 70 vuotta sitten, suomalaiset upseeritkin tiesivät, mistä tulee apu. Silloin tiesi myöskin talvisodan presidentti Kyösti Kallio, mistä tulee apu. Talvisodan alettua Kyösti Kallio antoi kehotuksen Suomen armeijalle, joka lyhykäisyydessään kuului seuraavasti. Kehotan kaikki, jotka tänään vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudeksi luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Kyösti Kallio. Ajatelkaa, presidentti kehoittaa lukemaan Raamattua ja varoittaa synnistä, joka on kansakuntien häpeä, eikä ainoastaan häpeä, vaan kansakuntien tuho. Miten tämä tuntuukaan vieraalta ja oudolta tähän aikaan verrattuna? Tuon aikaan myöskin Suomen piispat ymmärsivät, mistä oli kysymys, kun Jumala antoi idän jättiläisen hyökätä suomalaisten kimppuun. Erässä julkilausumassa he sanoivat, kirjoittivat myöskin tällä tavalla Suomen kansalle. Älköön nyt kansamme, joka on ennen monta kovaa kokenut, mutta niistä Jumalan avulla noussut. Menettäkö luottamusta Jumalaan ja tulevaisuuteen? Jos Herra käy tuomiolle palvelijansa kanssa, niin yksikään ei ole hänen edessään vanhurskas. Meissä ja kansassamme on puhdistamista. Tunnustakaamme Jumalan edessä kansamme synnit ja kukin omat syntimme. Sota on valtava onnettomuus kansalle, mutta ei sellainenkaan syty Jumalan tietämättä ja sallimatta. Sodalla Jumala kurittaa kansoja, sillä meidät yksittäiset ihmiset tuomitaan kerran meidän elämämme jälkeen Jumalan tuomioistuimen edessä. Mutta kansat tuomitaan tässä historiassa, niin kuin saamme lukea vanhan testamentin historiasta, kuinka Jumala käsitteli omaisuuskansaansa ja muitakin kansoja, ja kuinka monet kansat ovatkaan kadonneet historian hämärään. Mitään niistä monista suurista väkevistä kansoista ei enää tiedetä. Jumala on kansojen kaitsija, ja hän kurittaa kansoja sodalla,
Ja myöskin sodan avulla hän puhdistaa seurakuntansa. Luopuneen seurakuntansa hän tahtoo puhdistaa. Mutta mitä on tapahtunut sitten sodan jälkeen? Olemme tulleet näihin päiviin. Ja kuitenkin Jeesuksen lähetyskäsky edelleen on voimassa. Hän käski opetuslastensa saarnata parannusta syntien anteeksi saamiseksi kaikille kansoille. Mutta tuo parannussaarna on jotain sellaista saarnaa, jota ei haluta kuulla, koska se ei miellytä ihmisen korvaa. Parannuksen tekeminenhän ei ole oman elämän parantelua, niin kuin tuo suomalainen sana parannuksen tekeminen saattaisi johdattaa meidät ajattelemaan. Vaan parannuksen tekeminen on synnin tunnustamista, anteeksi pyytämistä Jeesukselta, joka meidän puolestamme on kärsinyt ja kuollut kaikkien meidän syntiemme tähden. Ja kun me kuulemme tuota Jumalan sanaa, niin Jumalan sana vaikuttaa ihmisten sydämissä. Minunkin sydämessäni vaikutti uskoa Jeesukseen ja vaikuttaa pelastusta ja syntien anteeksi antamusta, jos se sana otetaan vastaan. Mutta sama sana, jos se torjutaan, se paaduttaa ihmisen sydämen. Ja tuo sanoma syntien anteeksi saamisesta ja syntien sovituksesta Jeesuksen nimessä ja veressä ei ole ihmismielenmukainen sanoma. Paavali ensimmäisessä kirjassaan korinttolaisille ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 kirjoittaa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Siis sama sanoma, sana rististä, sana syntien sovituksesta, evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on toisille Jumalan voima ja se on toisille hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Tätä hullutussanomaa ei enää meidän aikanamme tahdota julistaa, koska ihmiset pitävät niitä, jotka tätä hullua sanomaa julistavat, myöskin hulluina. Ja sen tähden tuota sanomaa väännetään, sitä vesitetään ja sillä eksytetään ihmisiä, missä ei tätä selkeää sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, syntien sovittajana julisteta. Ja kun me kuuntelemme aamu-iltahartauksia, saarnoja, mitäpä kuuntelemmekaan, me huomaamme sen että kysymys ei ole pelkästään saarnan kriisistä, vaan on saarnaajien kriisistä. Siis saarnaajat tässä maassa eivät enää julista Jumalan sanaa, joka on itävää siementä, joka on elävä ja voimallinen sana. Tämä koskee myöskin minua, että mitähän minäkin aina olen julistanut ja julistan. Mutta ei tämä ei ole tietenkään ole uutta, että tällä tavalla sanaa ei julisteta niin kuin Jumala tahtoisi, vaan jo Vanhan testamentin aikana näin usein tehtiin. Ja niinpä Jumala joutui profeettojensa kautta nuhtelemaan sen ajan pappeja, profeettoja. Ja profeetta Jeremian kautta Jumala puhui Jerusalemin profeetoille näin. Jeremian kirja 23 ja 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Jos siis sanan julistajat, papit, profeetat seisoisivat Herran neuvottelussa, niin Herra antaisi tehtävän julistaa Jumalan sanaa ja tämän sanan avulla paljastaa kansan synti, paljastaa se, että kansa kulkee väärää tietä synneissään kohti helvettiä ja kehoittaa kääntymään pois tuolta tieltä vapahtajan elävän Jumalan puoleen, jotta tuo väärä matka katkeaisi ja jotta tie taivaaseen alkaisi. Mutta he siellä Jerusalemissa julistivat väärää sanomaa. Siihen aikaan profeetat eksyttivät kansaa, koska eivät varoittaneet synnistä ja siitä, mikä oli tulossa. Profeetta Jeremia julisti 40 vuotta Jerusalemissa parannussaarnaa tuolle kansalle. Ei tuota sanaa otettu vastaan. Jeremia yritti monta kertaa surmata, mutta Jumala varjeli hänen. Kansa ei kuunnellut ja niinpä sitten kansa joutui Baabelin pakkosiirtoaisuuteen 70 vuodeksi. Sen jälkeen kun Jerusalemin temppeli oli tuhottu, Jerusalemin kaupunki oli tuhottu ja ne jotka jäivät jäljelle tuosta verilöylystä, ne kuljettiin Baabeliin 70 vuodeksi. Vain sen tähden, että kansa ei kuunnellut tuota oikeaa profeettaa, vaan kansa kuunteli mieluummin niitä vääriä profeettoja, jotka sanoivat, rauha, rauha, ei hätää mitään. Me olemme tulleet aikaan, jolloin Jumalan profeetat myöskin varoittavat meitä, tämän ajan suomalaisia, tämän ajan ihmisiä. Otan kaksi esimerkkiä näistä profeetoista. Vuonna 1968, siis 46 vuotta sitten, Jumala näytti näyn norjalaisen naiselle, joka tuolloin oli 90-vuotias. Ja tuo nainen tässä näyssä kertoo muun muassa seuraava. Otan tällaisen pienen katkelman hänen näystään. Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut. Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme. Norjaa kohtaa vertansa vailla oleva moraalin hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin. Ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Myös homoseksuaalinen synti suvaitaan. Sukupuoliyhdyntä kohtauksia tullaan näyttämään televisiossa. Kaikista intiimät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Näin tuo vanha nainen näki näyssä. Ja kaikki tästä on toteutunut paitsi, että Jeesus ei ole vielä tullut takaisin, eikä kolmas maailmansota ole alkanut. Sitten 5 vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1973, eli 41 vuotta sitten, amerikkalainen sananjulistaja David Wilkerson, mies, joka on käynyt Suomessakin, taikka kävi useita kertoja Suomessa. Nyt hän on jo siellä Herran luona. Silloin 41 vuotta sitten hän näki näyn, joka on kirjoitettu kirjaksi. Ja seuraavana vuonna tämä kirja ilmestyi myöskin suomeksi. Ja kirjan nimi on Näky. Jotain tällaista luvusta, jonka otsikko on Saastan tulva, muutamia lyhyitä otteita. Sodoman synti toistuu jälleen meidän sukupolvemme aikana. On olemassa 2 voimaa, jotka estävät homoseksuaalisteja antautumasta täydellisesti syntiinsä. Yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet häviävät, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään, eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä, ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan. Tulvaportit ovat auki, ja homoseksuaalisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaos. Moraaliset esikuvat alkavat järkkyä kirkossa käyvien ihmisten parissa. Miehen ja vaimon vaihto lisääntyy, ja suuret määrät nuoria elää yksinkertaisesti yhdessä menemättä avioliittoon. Seksin ja alastomuuden tulva, jonka vallassa tiedotusvälineet ovat, vaivaa hartaimpienkin kristittyjen mieltä ja sielua. Siksi monien rakkaus kylmenee. Se johtaa suruttomuuteen ja epäuskoisuuteen. Se on pääsyynä suureen lankeamiseen. On ainoastaan harvoja, jotka vastustavat tätä saastan tulvaa, ja heitä valistunut yhteiskunta ja sitä mukaileva kirkko pitävät ajasta jälkeen jääneinä. Avioero ja sivettömyys tulevat yhä yleisemmiksi pappien keskuudessa. Yhä lukuisemmat papit sekaantuvat sukupuolijuttuihin ja jättävät pappeuden. Toiset jatkavat papin virassaan, mutta ovat silti mukana salaisissa paheissaan. Yhä useammat protestanttiset papit lankeavat seksuaaliseen syntiin, jota paljolti tehdään salassa. Uskon, että jopa tietyt evankeliset uskontokunnat jakavat pian valtakirjoja eronneille papeille. Pappien keskuudessa avioero ei enää ole häpeämerkki. Kirkot ja papisto suhtautuvat yhä suopeammin avioeroon, ja niistä tulee yhä suvaitsevampia uusissa kokouksissa ja konferensseissa. Kirkoissa ja jumalanpalvelijan keskuudessa on tapahtumassa pehmeneminen avioerojen puolesta. Tämä kehityksen kulku ei ole pysäytettävissä, vaikka asenteen muutokset ovat hitaita. Näin tulevan päivän, jolloin jokainen todellinen pappi ja saarnaaja kohtaa suurimman kiusauksen hetkensä. Ne, jotka ajattelevat välttämänsä kiusauksilta, joutuvat vakavimmin kiusattaviksi. Jumala suojaa ja vapauttaa ne, jotka kääntyvät hänen puoleensa koko sydämestään. Ne, jotka jatkavat keimailuja ja himojensa tyydyttämistä, kohtaavat kauhean epätoivon ja tuhon hetken. Pian Jumala ryhtyy toimenpiteisiin salaisten syntien tähden sellaisella ankaruudella, että hänen tuomionsa kaatuvat oikealle ja vasemmalle itsepintaisesti synnissä elävien elämässä. Ne, jotka hylkäävät salaiset synnit, uudistuvat ja paranevat. Siis ne, jotka hylkäävät salaiset synnit, uudistuvat ja paranevat. Näin siis David Wilkerson näkyy kirjassaan. Ja ymmärrän sillä tavalla, että tämä norjalainen nainen ja tämä David Wilkerson, jonka nämä näyn tapahtumat, jotka minä tässä luin, ovat toteutuneet. Eivät ainoastaan siellä Amerikassa, vaan myöskin täällä Suomessa. Ja väitän, että myöskin täällä Porissa. Profeetta Aamoksen kirjassa luvussa 3. Jae 7 kuuluu näin. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Jumala on ilmoittanut profeettojensa kautta myöskin meidän aikamme nämä tapahtumat ja synnit. Ja ennen kaikkea Jumala tahtoo, että me tekisimme parannuksen omalla kohdallamme näistä synneistä. Sillä lopun ajan seurakunnassa Jumala tulee väkevästi seulomaan seurakuntansa. Ja siinä ei salasynnissä elävät selviä. Toisessa kirjassa Tessalonikalaisille luvussa 2, jakeessa 11, Paavali kirjoittaa Tessalonikan seurakunnalle ja siis myös meille seurakuntalaisille. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Kuulit ihan oikein. Jumala lähettää väkevän eksytyksen tässä lopun ajassa. Ei ole Jumalan tahto, että kukaan eksyy ja joutuu kadotukseen. Vaan Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Ja se totuus kirjoitettuna on tässä pyhässä Raamatussa. Missään muualla Jumalan totuutta ei ole kirjoitettuna, ilmoitettuna kuin tässä. Ja sitten se persoonallinen totuus on ylösnoussut Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika. Ja on Jumala tahto, että me tulisimme tuntemaan tuon hänen poikansa persoonallisen totuuden ja että saisimme häneltä synnit anteeksi armosta ja että saisimme elää tuossa syntien anteeksi antamuksessa joka päivä ja joka hetki aina elämämme loppuun asti. Mutta Jumala lähettää väkevän eksytyksen niin, että ne, jotka eivät ole uskoneet tätä totuutta, tuomitaan. Ja me, jotka tahtomme päästä perille taivaaseen, meidän ainoa mahdollisuutemme selviytyä on pitää kiinni tästä totuudesta. Eikä uskoa valheita, eikä eksyttäviä ihania harhoja ja lupauksia, vaan pitää kiinni tästä ristin hullutuksesta. Paavali, kun hän meni sinne Korintoon, niin hän sanoi, että kun mä tulin teidän tykönne, minä en tahtonut tuntea mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Se tarkoittaa meidän aikanamme sitä, että kun Jumalan sanaa julistetaan, tai väitetään julistettavan, tai kirjoitetaan, niin tämän julistuksen keskiössä siinä napakympissä on oltava Jeesus Kristus ja hän ristiin naulittuna meidän syntisten tähden. Jos tämä Jeesus Kristus ristiin naulittuna ei ole napakympissä, niin silloin ollaan enempi tai vähempi menty harhaan. Kaikki ne tuomitaan, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tämä on siis Jumalan sanan varoitus meille, että me pitäisimme Jumalan sanasta kiinni. Lopun aikana viimeisinä päivinä puhutaan valhetta, aivan niin kuin tapahtui jo silloin apostoli Paavalin aikana. Paavali oli perustanut Efeson seurakunnan ja kun hän viimeistä kertaa tapasi näitä Efeson seurakunnan vanhimpia, niin Paavali antoi ohjeita siitä, millä tavalla Jumalan seurakuntaa pitää johtaa ja hoitaa. Ja apostolien tekojen luvussa 20 ja jakeessa 29-31 Paavali sanoi heille muun muassa näin. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden. Ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Siis Paavali tiesi, että tuon seurakunnan keskuuteen oli tulossa julmia susia, joiden tarkoituksena oli hajoittaa tuo Jumalan lauma, Kristuksen seurakunta. Ja millä tavalla se tapahtui? Se tapahtui sillä tavalla, että heidän omasta joukosta nousi miehiä. Ne eivät tulleet jostain kaukaa. Toki ne meidän aikanaan saattavat tulla kaukaa, vaikka tuolta Atlantin takaa tai Pohjanlahden takaa tai jostain kaukaa. Mutta kun ne nousivat omasta joukosta, omasta seurakunnasta tai jostain omasta, omasta herätysliikkeestä, omasta kirkkokunnasta, niin ihmiset olivat jollakin tavalla valmistautumattomia, eivät olleet varuillaan. Ja niin nämä omasta joukosta nousseet miehet puhuivat väärää puhetta, valehtelivat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ja näin tapahtuu meidänkin aikanamme, on tapahtunut 2000 vuotta. Ja sen tähden, ettei meitä eksytettäisi, mutta se kehoittaa valvomaan. Ja meidän tulisi tietää, mitä Raamattu sanoo näistä pelastuksen keskeistä kysymyksistä. Ei tarvitse tuntea kaikkia asioita Raamatun 1400 sivun joukosta, vaan riittää, että tämä pelastuksen keskeinen sanoma osataan, ettei meitä eksytä pois taivastieltä. Me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jota en olisi uskonut silloin, kun sain 37-vuotiaana minäkin tulla uskoon. Ja siitä on yli 33 vuotta aikaa. En olisi voinut uskoa, mihin aikaan tullaan. Olin tuossa viikko sitten vaimoni kanssa marketissa ostoksilla siellä Kouvolassa, jossa me nyt asumme. Minun vaimoni on muuten Porista kotoisin, että minä tunnen tämän Porin aika hyvin, olen itsekin asunut täällä 3 otteeseen. Joka tapauksessa vaimon kanssa oltiin ostoksilla ja siinä kassajonossa seisoessa, niin huomasin, että siinä oli lehti teline siinä lähellä ja erään tällaisen lehden kannessa oli sanat entinen naiskansan edustaja, jonka nimeä nyt en tahdo sanoa. Tämä entinen naiskansan edustaja on kihlautunut naisopettajan kanssa. Tällä tavalla tästä synnistä korskeillaan, ylpeillään, sitä ei hävetä, niin kuin meidän maassa me ei oikeastaan mitään hävetä. Hävetään vain kiinni joutumista ja oikeuteen joutumista, mutta ei hävetä tehdä väärin tai syntiä. Koska Jumalan pelko on kadonnut tästä maasta, koska Jumalan sana ei julisteta, ei ole pitkään aikaa julistettu sillä tavalla kuin on kirjoitettu. Ja kun minä luin tuon lehden kannesta tämän tekstin, mulle tuli mieleen se, mitä Jumalan sanassa sanotaan Jesajan kirjassa. Jesaja 3, jakeet 8 ja 9. Sillä Jerusalem kaatuu ja Juuda kukistuu, koska heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan, ja he uittelevat hänen kunniansa kasvoja. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset. He eivät niitä salaa. Voi heitä, itsellensä he pahaa tekevät. Ei Jerusalemin asukkaat kuunnelleet profeetta Jesajan varoituksia, mutta Jumalan tuomiot tulivat aikanaan. Siellä korskeiltiin. He toivat syntisen niin kuin sodomalaiset julki, niin kuin tapahtuu täällä Suomessa. He eivät niitä salaa, vaan tuntuu siltä, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja kuitenkin he itsellensä tekevät pahaa, kun he elävät synnissä ja korskelevat Jumala edessä. Mutta mitä se tarkoittaa meidän Suomen kannalta, sinun ja minun kannalta? Siis Jumala kutsuu yksittäisiä ihmisiä pelastukseen. Jumala pelastaa yksitellen. Mutta Jumala tuomitsee kansakunnat historiassa. Ja kun Jumala on säästänyt Suomen kansaa nyt kohta 70 vuotta sillä tavalla, että ei ole vihollinen meidän rajoilla meitä kansaa ahdistanut. 70 vuotta on ihmisen ikä, se on sukupolven ikä. Jumala katsoo, että mitä täällä Suomessa nyt on tapahtunut tämän 70 vuoden aikana. En tiedä, mitä Jumala ajattelee, mutta kun mä katselen Jumalan sanan valossa tätä Suomen kansan elämää, minä kauhistun. Joskus sydämeni vapisee, mitä on tulossa. Sillä Jumalan sanan varoitukset, samalla tavalla kuin hänen lupauksensa aikanaan toteutuvat. Otan vielä yhden ainoan Raamatun kohdan Hesekielin kirjan luvusta 16, jakeen 50, jossa Jumala sanoo, mitä tapahtui Sodomassa, kaupungissa, joka kokonaan tuhottiin. Kaikki kuolivat. Herra sanoo, he korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. Siis hyvin yksinkertaisesti Herra sanoo, kun minä sen näin, toimitin heidät pois. Ja Herra näkee, mitä tässä Suomen maassa tapahtuu. Ja sen tähden sinä Jumalan lapsi, minä pyydän, että sinä rukoilisit, heräisit rukoilemaan itsesi, rakkaittesi ja tämän Suomen kansan puolesta. Josko Jumala vielä armahtaisi, antaisi herätyksen tänne Suomeen ennen kuin tulee Jumalan tuomiot. Ne tulevat aikanaan. Ja että jos täällä on joku, joka ei ole vielä Jumalan lapsi, tai joku sellainen Jumalan lapsi, joka elää synneissä, salaa synneissä, niin täällä saa pistää, panna synnit pois, saa tunnustaa synnit ja saa tehdä tilit selviksi Jumalan kanssa. Tässä David Wilkersonin kirjassa oli tämä kohta, jonka lopuksi luin siitä, että ne, jotka hylkäävät salaiset synnit, uudistuvat ja paranevat. Kiitos. Onko täällä joku, joka tahtoo uudistua ja parantua ja hyljätä salaiset synnit, jotka sinä tiedät ja Jumala tietää? Kenenkään muun ei tarvitse niitä tietää, mutta Jumalalta emme voi mitään salata. Aamen. Hiljennytään rukoukseen. Kaikkivaltias pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet vapaasti tulla kokoon tänne eliksiiriin pyhään poikasi Jeesuksen nimessä. Kiitämme sinun sanastasi, joka on kokonansa totuus, jota vielä saadaan vapaasti levittää ja julistaa täällä maassa. Kiitämme sinua siitä, että vielä on armon päivä, jolloin sinä armosta, rakkaudestasi meihin syntisiin, kutsut syntistä ihmistä luoksesi, antaaksesi synnit anteeksi ja ihan kaikki se elämän lupauksen. Ja sinä, Herra Jeesus, joka minunkin matkani suunnan muutit, sen matkan, joka oli kohti kadotusta viemässä minua, sinä tartuit minun elämäni ja muutit minun tieni suunnan kohti iankaikkista elämää. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet samaa tänään. Olet samaa iankaikkisesti, mutta erityisesti tänä iltana tahdot uudistaa, puhdistaa, pelastaa. Herra, tee työsi, se työ, jonka vain sinä, Jeesus, voit tehdä. Aamen.